Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 22-январ, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин чечиш үчүн эки жерди алмашуу боюнча бир пикирге келди.
Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Аркасы деген жери, экинчиси Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек деген участкасы бүгүнкүндө алмашууга сүйлөшүлгөн.
Беларусь президенти Александр Лукашенко Орусия мунай, казак мунайын алып келүүгө буттасып жатканын билдирди.
Бул интеграциялык согуштун, Орусия иш кашырып келаткан интеграциялык басымдын уландысы.
Чындык кейжи сайтынын редактору, журналист Турсунбек Бейшенбеков 2 айга үй камагына алынды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды угаласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, адегенде кесиптешим Замира Кожобаева кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 22-январда Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү болот. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков 21-январда Жогорку Кеңештин аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде билдирди. Анын айтымында Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин чечүү максатында эки жерди алмашуу боюнча бир пикирге келген.
Топографиялык жумуш топторунун жыйылып жүрүп ошо сүйлөшкөндөрүн жыйынтыгы бүгүнкү күндө эки участок боюнча негизинен алар тараптан дагы биз тараптан дагы макулдук бар алмашканга. Бул айтып кетсек, бул Аксай Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Аркасы деген жери, экинчиси Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек деген участкасы бүгүнкү күндө алмашууга сүйлөшүлгөн.
Разак кошумчалагандай, чек ара маселеси боюнча Кыргыз-Тажик жумуш топторунун сүйлөшүүсү Бишкекте өтөт. Тажикстан менен 114 чакырым жерди бекиткенге шарт бар экенин Разаков белгиледи. Анын айтымында болгону укуктук негизде пикир келишпестиктер бар. Кыргыз-Тажик өкмөттөрүнүн чек ара маселеси боюнча Бишкекте болуучу сүйлөшүүсүндө ушул маселени чечүүнүн жолдору да каралат. Казак кайманаттуу адам коркутту делген милициянын иши тергөөгө алынат. Ош шаарында кылмыштуу топтун мүчөсү Казак деген кайманаттуу Умар Маратовдун адвокаты милиция кызматкерин каралардын аты менен коркутуп жатат деген кабар айрым маалымат каражаттарына жарыяланган. Анда милиционердин адвокаты Динара Медетова Казактын кармалышы боюнча иликтөө ишин жүргүзгөн тергөөчүнү Умар Маратовдун жактоочусу сопузалап коркутуп жатканын жана бул ишти курамында кылмыш жок деген жүйө менен жап деген буйрук болгонун билдирген. Учурда бул маалымат териштирүүгө алынган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков Азаттыкка билдирди.
Маалыматтар фактылар боюнча ушул башкармалыктын жетекчилиги тарабынан көзөмөлгө алынып, тыгыз аппараттуу текшерүүгө тапшырма берилди. Бүгүнкү күндө текшерип жатабыз. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын позициясы тууралуу биз кошумча дагы маалымат беребиз.
Умар Маратов Оштун мурдагы мэри Айтматов Кадырбаевдин аталаш иниси Улан Райымбековду сабаган окуяга тиешеси бар деген шек менен 17-январда Ош шаардык милициясы тарабынан кармалып, 17-февралга чейин камакка алынган. Дональд Трамптын импичменти боюнча ишти Сенат карай баштады. Сенаттагы көпчүлүктүн лидери Митч МакКоннелл 21-январ күнү сотту ачып жатып, адилеттүү жараян башталды деп айтты. Биз тарыхый окуя, Америка президентинин импичменттин кароону баштаганы турабыз деген МакКоннелл. Ошондой эле буга чейин демократтар лидерлик кылган өкүлдөр палатасында каралган процессти адилетсиз болгон деп баалады. Бирок демократтар МакКоннеллдин сөзү Сенаттын соту жасалмат Трампты коргоо максатында түзүлгөн калканч деп айтышууда. Импичментке байланыштуу соттук териштирүү 6 күнгө созулушу күтүлүүдө. Сергей Лавров жана Сергей Шойгу Орус өкмөтүндөгү мурдагы кызматтарында калышты. Ошондой эле ички иштер министри Владимир Колокольцев менен өзгөчө кырдылдар министри Евгений Синичев да кызматын сактап калышты. Путин мурдагы башкы прокурор Юрий Чайкага Түндүк Кавказ федералдык округу боюнча президенттин атайын өкүлү болууну сунуш кылды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Анын айтымында кызмат тууралуу сөз Путин менен Чайка көзмө көз жолуккан учурда болгон. Өкмөттүн курамы Орусиянын президенти Владимир Путиндин конституциялык реформа тууралуу сунушунан соң алмашты. 8 жылдан бери өкмөттү жетектеп келаткан Дмитрий Медведев Путиндин федерациялык кеңештеги кайрылуусунан кийин кызматтан кеткен, анын ордуна салык кызматынын башчысы Михаил Мишустин келди. Президент Путин жаңы өкмөт курамын ар тараптуу деп айтып, өкмөт олуттуу түрдө жаңыланды. Ошол эле учурда бизде мурдагы өкмөттө иштегендер да кала берди деп билдирди. Жогорку кеңеш бүгүн инклюзивдүү билим берүү боюнча мыйзам долбоорун карайт. Парламенттин бүгүнкү отурумунда мүмкүнчүлүк чектелүү балдарды жалпы билим берүүчү мектептерде окутуу маселесине багытталган мыйзам долбоору каралат. Бул тууралуу аталган мыйзамдын демилгечиси депутат Дастан Бекешев Азаттыкка билдирди.
Жөнөкөй мектептерде алар да окусун деп ушул демилгени көтөргөм, бирок өкмөт кичине каршылыгын көрсөтүп анан 23-жылдан баштайлы деп атышат. Педагогдорду даярдап, акчаларды даярдап.
Мыйзам бүгүн экинчи окууда каралат. Бекешевдин айтымында учурда кадимки мектепти окутуу үчүн ар бир майып балага сарпталуучу каражатты саноо иштери жүрүүдө. Анын ичинде мектептерде андай балдарга түзүлүүчү шарттардан тартып тиешелүү окуу куралдары, атайын мугалимдер менен жабдууга чейинки зарылчылыктар бар. Кыргызстанда мүмкүнчүлүк чектелген балдардын расмий саны 30 000 ашуун, ал эми андай балдардын билим алуусуна багытталган атайын мектептердин саны 10 жетпейт. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн тарыхын иликтөө боюнча илимий сынактын жыйынтыгы чыкты. Кыргыз улуттук Билимдер академиясында өткөн сынакка окумуштуу тарыхчылар Дөөлөтбек Сапаралиев, Акылбек Жуманалиев жана Темир Асановдун илимий эмгектери келип түшкөн. Курамына окумуштуулар кирген комиссия натыйжада Темир Асановдун кыргыздардын оң канат сол канат этно саясий түзүлүшү мамлекеттик бирик менен формасы деп аталган изилдөөсүн жеңүүчү деп тапты. Жеңүүчүгө илимий ишин улантууга 100 000 сом сыйлык берилди. Бул конкурс мурдагы премьер министр коомдук ишмер Темир Сариевдин демилгеси жана каржылоосу менен 2 жылдан бери уюштурулуп келет. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Бул жана башка кабарларды биз Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырып коебуз. Азыр аба ырайы тууралуу учка билдирүү. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 22 январда көпчүлүк аймактарда мезгили менен кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө, таласта жана ысык-көлдө -3 + 2, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 0.5, Нарында -10, -15, бийиктүү аймактарда -13, -18 градус болот. Бишкекте бүгүн кар жаашы мүмкүн, абанын температурасы борбордо 0.2 градус түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин чечиш үчүн эки жерде алмашуу боюнча бир пикирге келди. Кыргыз тараптан берилчү жерлер анык болгону менен Тажикстан анын ордуна кайсы жерди берери азырынча белгисиз. Андан тышкары чек арадагы 114 чакырым жер эки өлкөнүн бардык карталары боюнча туура келгени жана аларды бекитсе болору айтылды. Бул тууралуу кыргыз өкмөтү парламенттин тиешелүү комитетинде маалымат берип жатып билдирди. Ага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу катышып келди.
Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети 21 январда кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштери, чек арадагы акыркы окуялар боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Вице премьер министр Жеңиш Разаковдун сөзүнө караганда, адистер кыргыз тажик чек арасы боюнча 134 топографиялык карта даярдашты. Ал эми чек ара маселеси боюнча туруктуу иштеген жумушчу топтор 120 чакырымдан ашык жерди жөө басып чыгып, изилдөө иштерин өткөрүштү. Анын жыйынтыгында 114 чакырым жер бардык карталар боюнча туура келери аныкталды. Кыргыз тажик чек арасындагы акыркы окуялардан кийин эки тарап айрым аймактардагы маселени жер алмашуу менен чечүүнү макулдашып, алмашуучу жерлерди изилдөөгө киришкен. Разаков азыркы тапта тараптар эки жерди алмашуу боюнча бир пикирге келгенин жарыялады.
Эки участок боюнча негизинен алар тараптан дагы биз тараптан дагы макулдук бар алмашканга. Бул Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Аркасы деген жери, экинчиси Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек деген участкасы бүгүнкү күндө алмашууга сүйлөшүлгөн.
Тажикстан тарап бул эки жердин ордуна кайсы жерлерин берери азырынча белгисиз. Кыргыз тарапта аны ачык айткан жок, бирок Тажикстандан 3-4 сунуш түшкөнү анык болду. Жеңиш Разаков журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, жер алмашуунун айрым жол жоболорун түшүндүрдү. Ага ылайык, Кыргызстан Тажикстанга канча жер берсе, тажик тараптан да ошол эле өлчөмдөгү жер алынат. Кыргыз тажик чек арасына байланыштуу эки өлкөнүн чек ара маселелери боюнча жумушчу топтору 22 январда Бишкекте жолугушат. Анда дал ушул жер алмашуу күн тартибиндеги негизги маселе болору белгилүү болду. Жогорку кеңештин депутаты Табалды Тилаев өкмөттү жер алмашуу боюнча жергиликтүү тургундарга түшүндүрүштөрүн жакшы жүргүзүүгө чакырды.
Бул жерде отуруп жанагы топографияны көрсөтүп коюп, могу жерди биз алмаштык, эртең 1 мартка чейин чечебиз деп чечебиз деп чечкенден кийин кол коюлгандан кийин эртең элде ушундай кагылышуу болуп турсан да дагы маселе жаралат.
Андан тышкары депутаттар 11 январда Баткен районунун Көкташ айылында чек арада чагымчылдык кылды деген шек менен кармалган кыргызстандыктарды кое берүүнү сунушташты. Алар 11 январда массалык башламандык угаты чукуралды мыйзам салып жүр беренилерине шек саналып кармалып, Бишкекте жана Баткенде аларды бошотууну талап кылган митингдерди өткөн. Депутат Карамата Розова Кыргызстандын күч түзүмдөрү чек арада жашаган жарандарды коргоонун ордуна аларды камап басым кылып жатканын айтып милицияны сынга алды.
Ошондуктан биз мынабу ички иштер бөлүмүн коргогандарынан мына ишине баа беришибиз керек. Баа бербесек болбойт. Атып койсо унчукпайсак, камап койсо унчукпасак, бул эмне деген нерсе? Колдорунан келсе иштесин, колдорунан келсе кетсин.
Ал эми ички иштер министринин орун басары Мирлан Калиметов милиция соттон кармаган 4 кыргызстандыкты камакка алууну суранбаганын жоюлду. Ошол эле кезде Тажикстандын күч түзүмдөрү да кыргызстандыктардын 2 автоносун талкалап, үйдө өрттөгө аракет кылган тажик жарандарын издеп жатканы тууралуу маалымат бергенин айтты. Жыйында Кыргызстандын ички иштер министрлиги кыргыз-тажик чек арасындагы кылмыштарга тиешеси бар деген шек менен Тажикстандын 6 жаранына Кыргызстанда издөө жарыялаганы белгилүү болду.
Чек арада болгон кылмыштар боюнча 6 Таджик Республиканын жаранына издөө жарыяланган. Алардын ичинен кылмыш топтун мүчөлөрү экени аныкталган нерсе.
Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде кыргыз-тажик чек арасындагы аткезчилик көйгөйү да козголду. Эл өкүлдөрү чек ара маселесинде көзгө көрүнөрлүк жылыш болбой жатышын контрабанда менен байланыштырып, аткезчиликти тыюу керектигин айтышты. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев бул боюнча төмөнкү маалыматтарды берди.
Контрабанда боюнча жок дебейбиз, бар. Ошондуктан контрабанда болгондуктан 2019 жылы Эйлүп факт катталып 38 миллиондон ашык суммада кармалган.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзөт, анын 450 чакырымдан ашыгы тактала элек. 10-11 январда Баткен районунун Көкташ айылындагы акыркы чек ара чырынан кийин эки тарап жолугуп, чек ара маселесин чечүү боюнча 6 пункту камтыган протоколго кол коюшкан. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы тема боюнча сөзүбүз дагы уланат. Чек ара чырын чечүү, жер алмашуу маселелери жөнүндө 2014 жылы 2015 жылдары коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр болуп иштеген Абдрахман Маматалиевди кепке тарттык. Ага суроолорду мен Эрнис Норматов узаттым. Абдрахман мырза, мына өкмөттүк комиссия Тажикстан менен жер алмашуу боюнча ошол эки тилкеде макулдашууга жетиштик деп жатат. Топографиялык жумушчу топ дагы 114 чакырым боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү, изилдөөлөрдү жүргүзүп жатат. Сиз маселени билген киши катары бул процесстерге кандай карап жатасыз?
2015 жылдагы октябрь-ноябрь айларындагы ушу мен берген маалымат жана Искандаров Курманбай берген маалыматтарды карасаңар, биз ошол малды айтканбыз, алмаштыруу даяр болуп калды 16 гектар жер депчи. Алмашуу жолу менен бар. Ошондо жана Көкташ айылындагы шахматтык тартипте жайгашкан үйлөр жөнүндө сөз болуп аткан болчу да. Ошол Көкташ айылында биздин айылга арбашы тажиктердин үйлөрү чоп калган. Ошондо эмес, Ылдый жарында ошо Сур деген айылдар, Ылдый айылдар, тажиктердин айылында алардын арасында туруп калган биздин жарандар бар. Ошондобиз жергиликтүү эл менен сүйлөшкөн болчубуз, жергиликтүү жамаат менен, бийлик менен сүйлөшүп, өкмөттүн деңгээлинде карай турган болуп калдык эле. Ошол ноябрдын аягында жолуга турган эки делимитация, демаркация боюнча комиссия карай турган болгон эле алмашуу маселеси жана алдын ала биз тажик тарапындагы макулдугун алган болчубуз да. Кийин биз өкмөт кеткенден, биз кеткенден кийин эмнегедир ошол маселе токтоп калып, мына 4 жыл өттү да, 5 жыл өтүп калды. 5 жыл өтүп атат. Эми мына кырзаал сыналып кайра чатак чыккандан кийин ушул кечээ жарыялап атышат, алмашууга барабыз деп. Ал жерде алмашууга барыш керек, антпесе болбойт. Чындыгында ошо ары өтүп кетип атып, урушуп кетип, бери келе жатып, жана кандайдыр бир бытовой маселелерге байланыштуу да чатак чыгып атат да. Анан бул эл аралык ыкма, мындай колдонуп келген ыкма, бул жерде алмашпаса бул чырдуу участоктор да чырлана бериши мүмкүн.
Кечирип коесуз, ошондо Тажикстандан биз кайсыл жерден жер алышыбыз мүмкүн?
Мен азыр айтпадым, ошол Ылдый айылда, биз Ылдый жагыбызда, ошо Көкташ айылынын астында бир айыл бар, ошонун арасында биздин тажиктердин арасында туруп калган үйлөрүбүз бар депчи. Ошону ошол экөөнүн алмашуу жөнүндө сөз болгон, ал биздин жарандар менен алдын ала макулдашууган болчу да. Эми албетте биринчи кезекте алмашып атканда ошол жашаган жарандардын өздөрүн макулдоо керек. анан ашыкча жер бербей баритет болуп кетти бирдей. Анан ар дайым биз болсо өзүбүздүн жарандарыбызга алмашкан жер мурдагы жерден жакшыраак болсо кем эмес болсун дегенсыяктуунегизинде даярлаганбыз да. Карап туруп албетте адистер барыш керек дагы сөзсүз жергиликтердин макулдугу менен кызматтарымен макулдашып ошо процедурасы бар анын төмөндөн өйдө кетет мага ошону сактап туруп биринчи кезекте жергиликтердин кыгызчысы менен анан мамлекеттин кыгызчысын эске алып туруп алмаштырса болот.
Жалпы ушул чек ара маселелерин чечүү, жер алмашуу маселелеринин фонунда жергиликтүү тургундар бир топ нааразылыкта акцияларына чыкканын билесиз. Бишкекте, анан Баткенде да өттү митингдер. Бирок ошол жерге митингке чыккан бир нече тургун камакка алынып, айрымдары бошотулду. Ошол эле мезгилде жана жергиликтүү бийликтин жетекчилерине чара көрүү боюнча ушул эскертүүлөр берилип жатат. Муну кантип мүнөздөйсүз?
Биринчиден жана элдин нааразылыгы чыккандар ушул баягы маселе бир топ жылдан бери жылдайланыдан чыгып атпайбы. Эл деген эл элдин эсинде баягы ошол 14-15 жылдары көтөрүлгөн маселе жылбай атат деп да. Анан чырчылып атат, күн сайын бара бара көтөрүлүп атат да. Анан албетте бизде мыйзам бар. Мыйзам бар, ошо мыйзамга ылайык ар бир мыйзам бузган адам жоопкерчилик керек. Бирок ошол эле мезгилде биздин ошо чек арада жашаган элдердин турмуш шартын, эмне себептен ушундай чыгып маселе көтөрүп атат, эмне себептен митингке барып атат, эмне себептен бишкек келип атат, ошону эске алып туруп анан мындай чара көрүш керек да. Элге сабырдуу мамиле кылып түшүндүрүш керек, мыйзам бузуу болбойт да. Анан элди корккан мисе кастеден аябай кырдаалып чыңалып турса, анан тигилер тараптан провокация болот. Анан кийин барып алып бизде гана эмесчек. Албетте мыйзам бузгандарга жеткире түшүндүрүш керек, мыйзам бузууга болбойт да.
Мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиевдин маегин уктуңуз, аны мен Эрнист Нурматов кийипке тарттым. Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктарды бир эстеп алыңыз. Бишкекте 22 январда кыргыз тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү өтөт. Казак коркутту делген милициянын иши Оштодо тергелет. Трамптын импичменти боюнча ишти сенат карай баштады. Сергей Лавров менен Сергей Шойгу орус өкмөтүндөгү мурунку кызматында калышты. Жогорку кеңеш инклюзивдүү билим берүү боюнча мыйзам долбоорун карайт. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхын иликтөө боюнча илимий сынактын жыйынтыгы чыкты. Сиз Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен таныштыңыз. Кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Эми эл аралык баяндарга кезек береле. Беларусь президенти Александр Лукашенко Орусия казак мунайын алып келүүгө бут тосуп жатканын билдирди. 21 январда Минскидеги жолугушууда президент өлкө экономикасы кыйынчылыктарга туш болуп жатканын белгиледи. Ушул тапта Орусия менен Беларусь мунай транзитинин тарифтерин чече албай талашып тартышып келатышат. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Беларусь, Орусия жана Казакстан үчөө тең Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер. Эксперттер орус президенти Владимир Путин бул уюм аркылуу Москванын мурдагы постсоветтик жумурияттарындагы таасирин арттырууну, НАТО жана Евро биримдикке туруштук берүүнү көздөйт дешет. Өнөктөшүбүздүн дагы бир өнөктөштөн мунай алуубузга макул болбой жатышы өтө таң калыштуу. Мунай сатуу тармагында жагымсыз кырдаал түзүлдү. Биз муну оңдошубуз керек, деди Лукашенко 21 январда Минскидеги жыйында. Президенттин айтымында орус мунайынын Беларусь рыногундагы көлөмү 30-40% түзүүгө тейиш. Бир нече убакыттан бери эки өлкө мунай транзитинин тарифтерин чече албай талашып тартышып келатышат. Орус жаратылыш ресурстарына көз каранды Беларусь аркылуу кошуна өлкө Европага газ менен мунайды ташыйт. 1 январда Москва Минскиге чийки зат жеткирүүнү токтоткон. Ошол эле маалда Европага транзит уланып жатат. Беларусь азырынча былтыркы запастарды пайдаланып келатат. Лукашенко орус мунайына альтернатива табуу тапшырмасын берген. 14 январда Беларусьтун вице-премьер-министри Дмитрий Крутов Минск европалык өлкөлөргө жана Казакстан менен Азербайджанга мунай сатып алуу үчүн коммерциялык сунуш жибергенин айткан. Беларуска мунай жөнөтүүгө даярдыгын Литва жана Латвия билдиришти. Шейшембиде Белнефтехим компаниясы Норвегиядан 80 000 тонна кара май сатып алганы белгилүү болду. 22 январда чийкизат Клапеда порту аркылуу Беларуска келип, андан ары темир жол менен мунай тазалоочу Нафтан заводуна ташылып бармакчы. Андан тышкары Минск, Москва былтыркы апрелде булганган кара май үчүн кенемтени төлөй электигин растоодо. Беларусьтук саясаттануучу Павел Усов азыркы мунай согушун жалпы интеграциялык согуштун уландысы деп эсептейт.
Треба разуметь, что контекст даденной нафтовой войны можно...
Азыркы энергетикалык согуштун контексти мурдагылардан айырмаланат. Бул интеграциялык согуштун, Орусия ишке ашырып келаткан интеграциялык басымдын уландысы. Мунай маселеси интеграцияны тереңдетүү программасына байланган болчу. Ал программага былтыр декабрда кол коюлмак. Бирок Лукашенко ага кол коюудан баш тарткан. Натыйжада мунай талашы Беларусту интеграцияны кеңейтүүгө мажбурлоо инструменти катары колдонууда.
Инструментом примушения Беларуси до поглубления интеграции.
Москва менен Минск союздук мамлекет тууралуу келишимге 99-жылы кол коюшкан. Бирок ошондон бери бул багытта алга жылуу дээрлик байкалбайт. Президенттердин жыл соңундагы жолугушууларынан майнап чыккан жок. Лукашенко эки өлкөгө бирдей шарт түзүлсүн деп талап кылганын билдирген. Мамлекет башчыларынын кездешүүлөрүн утурлай, Беларусьта Орусия менен интеграцияга каршы нааразылык акциялары өткөн. Айнура Жекша кызы, Прага.
Жергиликтүү тема. Чындык кези сайтынын редактору, журналист Турсунбек Бейшенбеков 2 айга үй камагына алынды. Ал 20 январда аскер прокуратурасына суракка чакырылган соң кармалган. Бейшенбеков өзүнүн суракка чакырылып кармалышын журналисттик ишмердигине байланыштырып жатат. Буга чейин Азиян Ньюс гезитинин башкы редактору Асланбек Сартбаев да аскер прокуратурасында күбө катары 5 саат сурак берип чыккан. Журналисттердин кармалышы тууралуу Мирлан Кадыров айтып берет.
2 айга үй камагына алынган Чындык КГ сайтынын редактору, журналист Турсунбек Бейшенбековдун азаттыкка билдиргендигине караганда, анын бөгөт чарасы 20 январда кечинде каралган.
Мен үй камагына, 2 айга үй камагына алындым, бирок баары жакшы, мыйзам чегинде болду бардыгы. Эч кандай эч бир эмем жок. Анан мыйзам иштесе, Кудай буюрса мыйзам иштейт деп ойлойм мен. Мыйзам чегинде бүт процесстер өтүп, буюрса акыры акталабыз. Мен макул эмесмин да, өзүм мен ошон үчүн баягы тергөөнүн амалдарына байланыштуу мен көп нерсе айта албайм.
Бейшенбековдун адвокаты Талайкүл Токтокунованын айтымында Бейшенбеков учурда эки берени менен суралып жатат.
320 берене бул соучастие Курсана Масановун деп атат. Бир беренеси. Экинчи беренеси бул заведомо ложное сообщение о совершении преступления. Чындыкка келбеген бир маалыматты таратты деген бир чиновник жөнүндө маалымат таралды. Ушул негизги. Суракка барып турат.
Журналист сотко чейинки өндүрүш ишинин маалыматтарын ачыкка чыгарбоо тууралуу тилкатка кол коюп бергендигин айтып, башка маалымат бере албастыгын билдирди. Турсунбек Бейшенбеков аскер прокуратурасына алгач 16 январда 1.5 саат сурак берип чыккан. Ал эми 20 январда аскер прокуратурасына экинчи ирет сурак бергени чакырылып, андан ары 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Аскер прокуратурасы журналисттин акыркы сурактары боюнча маалымат бере элек. Журналист ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго козголгон кылмыш ишине байланыштуу суракка алынгандыгы кабарланууда. Асановдун ишин да аскер прокуратурасы тергеп жаткандыгы маалым. Журналист Тынчтык Алтымышев буларга токтолду.
Бул окуя бир чети күлкүгө элек, бир чети ошо бүгүнкү учурдагы абдан күйүштүү абал ушу журналистиканын кадырына доо кетире турган бүгүнкү бийликтин учурундагы чоң окуя болуп калды да. Анткени ошол биздин кесиптешибиз Турсунбек Бейшенбеков ал болгону бир сайттын редактору. Ал жанагы күнү кайсы бир кылмыш иштерине күнөөлөнүп жаткан Курсан Асановдун Асанов менен жолугуп маектешсе керек менимче. Анан айыпталып жаткан башкы күнөөкөр Курсан Асанов үйүндө үй камагында жатат дагы, анан ошо менен сүйлөшүп койгондугу үчүн Турсунбекти 48 саатка жабуу бул аябагандай өзү билемдик анан мыйзам бузуучулук болуп эсептелет да.
İçki İşler Ministrinin murdagı orun basarı Kursan Asanov 7-8 августта Койташта murdagı Президент Алмазбек Атамбаевты кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеничтен кетти деген жүйө менен кызматтан алынган. Кийин Асановко карата жазык кодексинин 320-чы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Ишти аскер прокуратурасы тергеп жатат. Буга чейин Азия Ньюс гезитинин башкы редактору Арсланбек Сартбаев да аскер прокуратурасына күбө катары 5 саат сурак берип чыккан. Ал гезитке чыккан материалга байланыштуу суракта болгондугун билдирген. Ал эми журналист Бейшенбеков 48 саатка кармалып, андан ары камакка алынышы Кыргыз өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунда Кыргызстанда сөз эркиндиги бар деп билдирүү жасаган күнгөтүш келди. Женевада адам укуктары боюнча кеңеште кыргыз делегациясын жетектеп барган тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев сөз эркиндиги бар экендигин айтып мактанган.
Кыргызстандагы плюрализм жана сөз эркиндиги эгемендик жылдары жетишкен өлкөнүн өзгөчө сыймыгы. Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана медиа каражаттары эч бир тоскоолдуксуз өнүгүп жатканын өзгөчө белгилеп коюу керек. Алардын катталуусуна жана иштөөсүнө эч кандай тоскоолдук жана кандайдыр бир мамлекеттик цензура жок.
Кыргызстан 2019 жылы чек арасыз кабарчылар уюмунун рейтингинде дүйнөдө 180 өлкөнүн ичинен 83 орунду ээлеген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин обого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Программабыздын соңунда бир маданий баян. Тажикстанда өскөн Дарья Кашееванын Кызым деп аталган мультфильми Оскар сыйлыгынын кыска метраждуу анимациялык фильм категориясына көрсөтүлдү. Ал тажик жергесинде туулуп, 4 жашында Душанбеден Орусияга ата-энеси менен көчүп кеткен. Дарья мультфильминде өзүнүн балалыгын жана үй бүлөнүн баалуулуктарын чагылдырган. Эльвира Будайчиеванын баянын угалы.
Дарья Кашеева «Кызым» деп аталган мультфильмди Праганын искусство академиясынын фильм жана телевидение факультетинде окуп жүргөндө тарткан дипломдук иши катары жараткан. Дарья бул темада ата-эне менен баланын мамилесине көңүл бурган.
Это история именно семейных отношений и
бул фильм үй бүлөдөгү баалуулуктар жөнүндө. Ата-энелердин балдары менен мамилеси жана андагы айрым көйгөйлөрдү көрсөткүм келген. Менимче сынчыларды фильмдин тарыхы эле эмес, анын кайсыл тилде тартылганы кызыктырса керек. Анткени бул фильмде өзгөчө кино ыкманы колдонгом. Камера дайым каармандарды ээрчип жүрүп, каармандарга өтө жакын. Башкача айтканда, мен документалдык фильмдин принцибин колдонуп, көрүүчүнү фильмдин ичине, тарыхына тартууга аракет кылам.
Дарья Кашеева учурда Прага искусство академиясынын студенти. Ал Кызым фильминин сценарийин чех жергесине келгенге чейин эле жазып, экинчи курста башоту менен мультфильмди тартууга даярдана баштаган. Адегенде ар бир каармандын образын жаратып, аларды профессионал аниматорлорго берген.
Это были куклы профессиональные и сделаны.
Бул фильмдеги курчактарды чехтердин устаты Милан Винш жасаган. Кадимки кагаз, темир жана жыгачты колдонгонбуз. Мисалы, курчактардын ичинде атайын механизми бар. Алар кыймылдайт. Сырты металл менен капталган. Баштары жыгачтан жана кагаздан атайын ыкма менен жасалган. Көрүүчүгө өтө жөнөкөй сезилгени менен 6 секундтук кадрды тартууга 8 саат отурган күндөрүм болгон.
Анимация чөйрөсүндө билим тажрыйбасын өркүндөтүүнү максат кылган Дарья Европада профессионал тасма жаратууга мүмкүнчүлүк арбын экенин белгиледи.
Мне комфортно здесь работать. У меня есть возможность здесь делать.
Мага Прагада иштөө абдан ыңгайлуу. Негизи эле Европада анимация тармагына берилген гранттар өтө көп. Мындай колдоолор жаш жана таланттуу режиссерлорго суудай зарыл эмеспи? Менин кийинки анимациялык фильмиме колдоо көрсөтө турган уюмдар даяр. Мен болсо талыкпай иштешим гана керек.
Жаш режиссер Дарья Кашеева күйөөсү менен 5 жыл мурун Орусиядан Прага шаарына көчүп келип, искусство академиясына билим ала баштаган. Февралдын башында Дарья Оскар сыйлыгын тапшыруу аземине катышууга Лос-Анджелес шаарына жол тартмакчы. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Биздин эфирден жаңырган макала жана баяндарды биздин сайтыбыз azattik.org баракчасынан таба аласыз. Сайтыбыздын азыр сап башында мамлекеттик казына миллиарддаган салыктан куру калган деп аталган макала турат. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым, үнү режиссер Максат Акматжан уулу. Бишкекте саат 10, УБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 22 январ, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештеги Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын айрым депутаттары биримдик партиясы менен шайлоого бара турган болду.
Бир партия менен келип, анан кийин башка партияга кошулуп кеткенге дагы мүмкүнчүлүк бар. Асылбек Шарипович эми өзү чечет, ар бир депутат өзү чечет.
Орусиянын Томск облусундагы үйдөн чыккан өрт 11 кишинин өмүрүн алып кетти.
На момент прибытия первого подразделения
өрт биздин биринчи бригада келгенге чейин эле имаратты толук каптап бүткөн экен.
Ошто Араван районунун борборунда маданият үйүндө эрежесиз эр уруш боюнча мелдешүү өттү. Алдыда мына ушул темалардагы баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, уулу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Замира Кожобаевага берейин.
Рахмат, саламатсызбы. 22 январда Кыргыз Тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү болот. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кечээ Жогорку Кеңештин аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, кечирестер комитетинде билдирген. Анын айтымында Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин чечүү максатында эки жерде алмашуу боюнча бир пикирге келди.
Бүгүнкү күндө эки участок боюнча негизинен алар тараптан дагы биз тараптан дагы макулдук бар алмашканга. Бул Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Аркасы деген жери, экинчиси Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек деген участкасы бүгүнкү күндө алмашууга сүйлөшүлгөн.
Разаков кошумчалагандай, чек ара маселеси боюнча кыргыз тажик жумуш топторунун сүйлөшүүсү бүгүн Бишкекте болот. Кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки тараптын топограф адистери 6 жолу жолугушуп 134 топографиялык карта даярдашкан. Ал эми чек ара маселеси боюнча туруктуу иштеген жумуш топтор 120 чакырым ашык жерде жөө басып изилдөө иштерин өткөрүшкөн. Натыйжада 114 чакырым жер бардык карталар боюнча туура келери аныкталган, деп маалымдады Разаков. Ушту кылмыштуу топтун мүчөсү коркутту делген милициянын иши тергелет. Шаарында кылмыштуу топтун мүчөсү Казак деген кайман аттуу Мармарастын адвокаты милиция кызматкерин карылардын аты менен коркутуп жатат деген кабар айрым маалымат каражаттарына жарыяланган. Анда милиционердин адвокаты Динара Медетова Казактын кармалышы боюнча иликтөө ишин жүргөн тергөөчүнү Умар Маратовдун жактоочусу болуп сайлап коркутуп жатканын жана бул иште курамында кылмыш жок деген жүйө менен жаап деген буйрук болгонун билдирген. Учурда бул маалымат териштирүүгө алынганын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Садыков Азаттыкка билдирди.
Маалыматтар фактылар боюнча ушул башкармалыктын жетекчилиги тарабынан көзөмөлгө алынып, тыгыз аппараттуу текшерүүгө таксима берилди. Бүгүнкү күндө териштирип жатабыз. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын позициясы тууралуу биз кошумча дагы маалымат беребиз.
Умар Маратов Оштун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаевдин аталаш иниси Улан Райымбековду сабаган окуяга тиешеси бар деген шек менен 17 январда Ош шаардык милициясы тарабынан кармалып, 17 февралга чейин камакка алынган. АКШ президенти Дональд Трамптын импичменти боюнча иште Сенат кароону баштады. Сенаттагы көпчүлүктүн лидери Митч МакКоннелл 21 январ күнү сотту ачып жатып, адилеттүү жараян башталды, деп айтты.
Биз тарыхый окуя, Америка президентинин импичменттин кароону баштаганы туралы деген МакКоннелл ошондой эле буга чейин демократтар лидерлик кылган өкүлдөр палатасында каралган процессти адилетсиз болгон деп баалады. Бирок демократтар МакКоннеллдин сөзүн Сенаттын соту жасалма, Трампты коргоо максатында түзүлгөн калканч деп баалашты. Импичментке байланыштуу соттук териштирүү 6 күнгө созулушу күтүлүүдө. Трампты бийликтен четтетүү үчүн Сенат мүчөлөрүнүн 3-2 макулдугу керек. Бирок республикачылар басымдуулук кылган Сенат саатта бул мүмкүн эмес экенин себепсиздер алдын ала эле айтышууда. Сергей Лавров менен Сергей Шойгу орус өкмөтүндөгү мурда кызматтарында калышты. Ошондой эле ички иштер министри Владимир Колокольцев менен өзгөчө кырдаалдар министри Евгений Зиничев да кызматын сактап калышты. Путин мурдагы баш прокурор Юрий Чайкага Түндүк Кавказ федералдык округу боюнча президенттин атайын өкүлү болууну сунуш кылды. Бул тууралуу президенттин басмасөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Анын айтымында кызмат тууралуу сөз Путин менен Чайка көзмө-көз жолуккан учурда болгон, бирок Чайка мындай сунушту кабыл алганы же четке какканы анык эмес. Өкмөттүн курамы Орусиянын президенти Владимир Путиндин конституциялык реформа тууралуу сунушунан кийин алмашты. 8 жылдан бери өкмөттү ийгилип келаткан Дмитрий Медведев Путиндин федералдык кеңеште кайрылуусунан соң кызматтан кеткен, анын ордуна салык кызматынын башчысы Михаил Мишустин келген. Азиз Батукаевдин бошотулуусуна байланыштуу сот мындан ары 1-май райондук сотунун имаратында болот. Буга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттарынын өтүнүчү себеп болду. 21-январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында уланган сот жүрүшүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары Чеченстандын президенти Рамзан Кадыровду сотко алып келип суроону өтүндү, бирок судья Эмиль Каепов бул өтүнүчтү четке какты. Адвокат Сергей Слесаревдин айтымында мындай өтүнүч келтирүүгө иштеги Шамил Атахановдун көрсөтмөсү негиз берген. Анда Атаханов Алмазбек Атамбаевге Чеченстандын президенти телефон чалып сүйлөшкөнү жана тараптар Жаныш Бакиев менен Азиз Батукаевди алмашууну макулдашканын айткан. Ошондуктан биз сот ушул маалыматты аныктоосун өтүндүк, деди Слесарев. Алмазбек Атамбаев Крим түбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу жана бир катар беренелер менен байыпталууда сөз болуп жаткан иш боюнча мурдагы башкы прокурорлор Аида Саляновага, Индира Жолдубаевага, ондон ашуун мурдагы жетекчилерге, дарыгерлерге айып коюлган. Жогорку кеңеш инклюзивдүү билим берүү боюнча мыйзам долбоорун карайт. Парламент бүгүнкү отурумунда мүмкүнчүлүгү чектүүлүү балдардын жалпы билим берүүчү мектептерде окутуу маселесине багытталган мыйзам долбоорун карай турганын аталган мыйзамдын демилгечиси депутат Дастан Бекешев Азаттыкка билдирди.
Жөнөкөй мектептерде алар да окусун деп ушул демилгени көтөргөн, бирок өкмөт кичине каршылыгын көрсөтүп анан 23-жылдан баштайлы деп атышат. Педагогдорду даярдап, акчаларды даярдап.
Айтманда учурда кадимки мектепти окутуу үчүн ар бир майып балага сарпталуучу каражатты саноо иштери жүрүүдө. Анын ичинде мектептерде андай балдарга түзүлүүчү шарттардан тартып тиешелүү окуу куралдары, атайын мугалимдер менен жабдууга чейинки зарылчылыктар бар. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын расмий саны 30 000 ашуун, ал эми андай балдардын билим алуусуна багытталган атайын мектептердин саны 10 жетпейт.
Рахмат такыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чийки торг сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 22-январда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө Таласта жана ысык көлдө -3 + 2, Баткенде Ошто Жалал Абадта 0-5, Нарында -10 - -15, бийик тоолуу аймактарда -13 - -18 градус болот. Бишкекте бүгүн кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы борбордо 0-2 градус түзөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келдик. Жогорку кеңештеги Кыргызстан социал демократтар фракциясынын айрым депутаттары Биримдик партиясы менен шайлоого барат. Бул маалыматты саясий айдынга жаңыдан кошулуп жаткан партиянын жетекчилери парламент депутаттары ырастады. Буга чейин эле азыркы бийликке ыктаган саясатчылар Биримдик партиясын түзүп жатканы кабарланып келген. Жаңы партиянын дымагы, анын катарында кимдер бар? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров сураштырып көргөн.
Жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстан социал демократтар партиясынын мүчөсү Айнуру Алтыбаеванын айтымында Биримдик партиясын ал бир канча адам менен кошо 2000-жылдары негиздеген. 2010-жылы бул партиянын мүчөлөрү Феликс Кулов жетектеген Ар Намыс партиясы менен парламенттик шайлоого барса, 2014-жылы Биримдиктин катарына жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты Карганбек Самаков кошулган экен. Алтыбаева быйыл күзүндө өтчү парламенттик шайлоого Биримдик партиясынын атынан катышуу ниети бар экендигин айтты. Эл арасында былтыртан бери эле Биримдик партиясына бийликке жакын адамдар топтолуп жаткандыгы айтылып келген. Интернетте бул партияны шайлоого президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков баштап барат деген маалыматтар да болгон.
Ар бир депутат эми ар кандай болушу мүмкүн. Мында ар бир фракцияда ар кандай позиция, бир партия менен келип анан кийин башка партияга кошулуп кеткенге дагы мүмкүнчүлүк бар. Асылбек Шарипович эми өзү чечет, ар бир депутат өзү чечет шайлоого кайсы партия менен барууга? Балким же билбейм, мен айта албайм. Мен бул суроо туура түшүнүп, бул суроо мага эмес, туурабы?
Деди Биримдик партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири экендигин айткан парламент депутаты Айнура Алтыбаева. Юстиция министрлигинин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, Биримдик партиясынын төрагасы, Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын дагы бир депутаты Марат Аманкулов. Ал партиянын шайлоого баруу ниети болгону менен шайлоонун алдын ала тизмеси түзүлө электигин белгиледи.
Поступило предложение такое.
Партияны жетектеп бер деп сурашты. Мен макул болдум. Шайлоого барабыз. Бирок азырынча тизме түзүлө элек. Керек болсо тизмени түзүү боюнча талкуу да боло элек.
Ничего не обсуждает. Пока в принципе.
Биримдиктин катарына КСДПнын дагы бир депутаты, вице-спикер Айда Касмалиеванын кошулгандыгы тууралуу маалымат болгон. Бирок аны Касмалиева өзү тактаган жок.
Так маалымат жок, анан ал Биримдикке кирген деген маалыматтарды мен да окудум. Майыр блогерлер жазып чыгышыптыр. Жеке булактардын алды деп, бирок ал такталбаган маалымат го, андай сөздөр дагы ким кирет, ким канчанчы орунда деген. Болбосо Биримдик деген партия тууралуу деле сөз жок да азырынчачы.
Саясатталдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев бул партиянын артында Алтыбаева менен Аманкуловдон башка күчтөр да бар деп эсептейт.
Булардын артында дагы күчтөр бар. Серый кардиналдар шайлоого жакын списокко чыгышы мүмкүн. Бизде ушул адат калбай койду да. Бийлик кайсы партияга ставка коет экен, ошол партияны көтөрүш керек. Ошону көтөрөт деп ойлочу. А бийлик реформаларга бардыбы, бир экономикада социалдык чөйрөдө өзгөрүүлөр жараттыбы, ошого карабай эле бир.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо өз мөөнөтүндө өтсө, быйыл октябрда болушу керек. Саясий ишмер Ишенбай Кадырбеков бийликтин кайсы бир партиянын сүрөшү мыйзам челемдүү көрүнүш деп эсептейт. Мунун аркасы менен президент өлкөгө толук бийлик жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алат дейт Кадырбеков.
Бул табигый нерсе да. Бийликте турган адамдар күчтөр ал өзүнүн бийлигин жөн бербейт. Демек парламенттик тиги шайлоодо ким парламентте көпчүлүк добушту алчу болсо, келечекте Кыргызстанды башкара турган күч болот. Ошондуктан алар жөн эле отуруп калбайт да. Алар болсо өзүнүн күчүн партия аркылуу көрсөтүп, каражаттар да бар, административдик ресурстар да бар дагы.
Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоону калыс өткөрүүгө убада берип келатат. Ал 2019 жылдын аягында берген басма сөз жыйынында бул убадасын кайталап, бардык саясий күчтөргө бирдей шарт түзүп берүүгө колдон келишинче аракет кыларын билдирген жайы бар. Ага учурда парламентте депутат болуп турган иниси Асылбек Жээнбеков менен кудасы Алиярбек Абжалиевтин кийинки шайлоого катышпоого чакырасызбы деген суроо берилгенде,
өзү айтышат да, анан мен азыртан эле сен барасың, сен барбайсың дешим да туура эмес, туура көрсүң бар. Бул дагы убакыт келгенде дагы муну көрөбүз
деген жооп кайтарган. Мыйзам боюнча президент эч кайсы партияга мүчө боло албайт. Сооронбай Жээнбеков президент болгонго чейин азыр кризисте турган КСДПнын мүчөсү болгон. Бул партия буга чейин акыркы президент Сооронбай Жээнбековду жактагандар жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогондор болуп экиге бөлүнүп кеткен. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан өзүрөбүз, бара элек бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Кесиптешим Шайлыбек Түйшеев бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрдү.
Багыт кесити майда маалыматтарды жарыялады. Баратбай Аракеевтин өлүм жазасын тезинен киргизүү керек деген макаласында буга тыюу салган мыйзам киргенден баштап биздей тартиби жок. Мыйзам менен жашаганды дал ошол мыйзамдын эктискин бир чылбырын кармап тургандардын өзүлөрү бузуп турган өлкөдө өлүм жазасын кайрадан киргизбесе болбой калганын, жок дегенде жогорку кеңештин депутаттары ушул маселени чечип кетсе тарыхта жакшы ат менен калат эле деген оюн билдирди. Жекшенбек Абдысатаров соц интерндин баш катчысы Бишкекке эмне үчүн келди деген макала жарыялап, баш катчы Луис Аяла аттуу адам КСДПнын аркы жээгиндеги Сагын Абдрахманов менен да Иса Өмүркулов менен да. Берки жээгиндеги Асел Кодуранова менен жана экс-президенттин уулу Кадыр Атамбаев менен да жолукканын. Буга таң калуунун кереги жоктугун. Өздөрүн Нукра саясатчымын деген адамдар ушундай болорун. Алар адамдарды ак, кара, кызыл, жашыл деп тандабастыгын, бөлбөстүгүн. Сот Синтериндин башчысы Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен да жолукканын. Бирок президенттин басма сөз кызматы бул туурасында коомчулукка маалымат бербегенин. Социнтерндин лидери телекамераларга сүйлөп, Атамбаевдин камалышын ойго келбеген осол иш деп, аны бошотууга аракет кылаарын түз эле айтканын. КСДП туурасындагы маселе болсо жакынкы мезгилде Мадридде өтө турган Социнтерндин съездинде каралмай болгонун жазып чыкты. Жеке ишкер Айзада Маманазарова түрк ишкерлери Кыргызстанга трактор куруучу завод курууга кызыгып жатышканын, бирок биздин өкмөт деген аталыш менен маек берип, өзү мамлекеттик кызматкер экенин, студент кезинде Ленин райондук акимчилигинде иштегенин, кийин ишкерлик өтүп Россияда иштеп, анан чүйгө келип бука багып, жер иштетип, далай кыйынчылыктарды көрүп, бышып, анан айыл чарба тармагын өтүп, чет элдик фирмалардан Кыргызстанга трактор алып келип сатуу боюнча иштеп калганын, ушул багытта Түркиянын Конья деген шаарындагы 21 компания менен келишим түзүп келгенин, бирок ишти баштаганда эле биздикилер бут тосушканын, ошондой болсо да Кыргызстанга айыл чарба техникасын курап чыгаруу боюнча завод курууга аракет кылып жатышканын, бирок түрк инвесторлору чочулап турганын, анткени биздин өкмөт мындай жакшы иштерге шар эле макул дебей, ыргылжың болуп, жооп бере бермексен болуп, бирдин айындай чоюлуп жатып алмай адатын карматып турганы түрк ишкерлерин кооптондуруп жатканын айтты. Кесипте Кыргызстандын акыйкатчысы Токой Мамытовдун, курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигинин директору Мирслав Аманкуловдун, Айбек Шамшкеев менен маектери, музыкант Кубанычбек Исналиевдин маеги, Зарыл Касымалиевдин окумдуу, омоктуу китеп деген макаласы, Булотбек Искеновдун атактуу обончу Абдыкалий Темировду эскерүүсү, эл акыны Омор Султановдун поэзияга келеткан жолду аттуу баянынын уландысы Күмүшай Урманбетованын маеги жарык көрдү. Майдан кезде Нургасы Анаркуловдун «Чек ара сен үчүн оюнчук эмес, чиновник» деген макаласын тартуулады. Бешиликтин беш кабары жана Автандил Белековдун «Адахан Мадумаровго чаң камал ататтуу» макаласы ушул эле автордун КСДПнын көйгөйлөрүн соц интерн эмес партиянын мүчөлөрү чечиш керек деген макаласы, Арина Рыспаеванын «Эмнеге курсан Асанов», «Чек араны саясатка айлантып упай топтоп алекети башталды» деген макаласы, саясатчы Азымбек Бекназаровдун «Мен матрайымтуу маселесин 2010 жылы эле ачык айтып чыккам, азырага мени жармаштыргандар ошондо кайда жүрүштү эле» деген маегин тартуу кылды. Экс акыйкатчы Турсунбек Акун маегин президент колунан келишинче таза иштеп жатат деп атаса, экс вице премьер министр Камила Талиева маегин Акрам Мадумаров оор кырдаалда элге тиш кайрабай кайра дух берип туруш керек болчу деп атады. Ушул эле кесипте генерал Элмурза Сатыбалдиевдин Манас жана Чыңгыз Айтматов атындагы улуттук академиянын президенти Топчубек Тургуналиевдин маектери, илим доктору Аткерим Муратовдун ырсабындагы өмүр эссеси жөнүндө баяны, жазуучулар Динара Бешиналиеванын «Картаң аял», Топчугүл Шайдуллаеванын «Көрү казгыч» аттуу аңгемелери жана башкалар бар. Вечерний Бишкек кесити да жарык көрдү.
Чаң чыккан кесиптерге Шайлыбек Түйшеев сереп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бишкекте 22 январда Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү өтөт. Ош шаарында кылмыштуу топтун мүчөсү Казак деген кайманаттуу Умар Маратовдун адвокаты милиция кызматкери карылардын аты менен коркутуп жатат деген кабар айрым маалымат каражаттарына жарыяланды. Бул тууралуу иликтөө башталды. Трамптын импичменти боюнча ишти Сенат карай баштады. Сенаттагы көпчүлүктүн лидери Мич МакКоннелл 21 январ күнү сотто ачып жатып, адилеттүү жараян башталды деп айтты. Сергей Лавров менен Сергей Шойгу орус өкмөтүндөгү мурунку кызматында калышты. Батукаевдин бошотулуусуна байланыштуу сот мындан ары 1-май райондук сотунун имаратында өтөт. Жогорку кеңеш инклюзивдүү билим берүү боюнча мыйзам долбоорун карайт. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхын иликтөө боюнча илимий сенаттын жыйынтыгы чыкты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз.
Орусиянын Томск облусундагы үйдөн чыккан өрт 11 кишинин өмүрүн алып кетти. Алардын 10 Өзбекстандын жарандары. Качып чыгууга үлгүргөн 2 адамга медициналык жардам көрсөтүлдү. Каза болгондордун сөөгүн аныктоо үчүн ДНК анализ жүргүзүлмө болду. Алдын ала өрт электр жылыткычынан чыгышы мүмкүн деп айтылганы менен атайылап өрт коюлган дегенде жөрөмолдор болуп жатат. Жеңиш Айдаров баяндайт.
Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда Томск облусунун Причулимский айылындагы бул үйдү жыгач иштеткен кытайлык компания ижарага алган. Анда Өзбекстандын, Тажикстандын жана Кытайдын жарандары жалпысынан 14 киши жашаган. Жалаң жыгачтан курулган бир кабаттуу жер тамда таңга жуук чыккан өрт алдын ала маалыматтарга таянганда электр жылыткычынан тутанган болушу мүмкүн. Кытайлык жыгач иштетүүчү компания ижарага алган жатаканадагы өрттөн жалпысынан 11 адам каза болуп, анын 10у өзбекстандык мигранттар болгон. Жергиликтүүлөрдүн айтымында өрт өчүрүүчүлөр келгенге чейин эле үй дээрлик толугу менен өрттөнүп кеткен. Жыгач тирегичтер менен тартылып келинген электр чубалгысы аркылуу жылытылган кааналардын биринен чыккан өрт каптаган болушу мүмкүн дейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Томск облусу боюнча башкармалыктын маалымат катчысы Евгений Пинчуков.
На момент прибытия первого подразделения
өрт биздин биринчи бригада келгенге чейин эле имаратты толук каптап бүткөн экен. 208 чарчы метр аян толук күйгөн. Кароо учурунда 11 сөөк алып чыктык. Азыр алардын тек жайы аныкталып жатат.
Найдены тела 11 человек.
Жыгач иштеткен кытайлык компания бул жерде өз жумушчуларын ижарага алган жыгач үйдү жатакана катары пайдаланып келген. Каза болгон Өзбекстан жарандарынын баары эркек кишилер болгон. Сөөктөрдү таануу үчүн ДНК анализ жүргүзүлмөй болду. Анткени денелер өтө эле көп күйүп калган экен дейт. Азаттыктын өзбек кызматынын Москвадагы кабарчысы Умитбек Бобоматов.
Ошо жерде кытайлыктар
азыр ал жердеги иш боюнча тергөө маалдарда жүрүп жатыптыр. Моргтон сөөктөрдү таануу үчүн ДНК анализ жүргүзүшөт экен. Өрт башталганда качып чыга албай калышкан. Анткени атайын темир торлор менен бекемделген экен.
Өрт боюнча азырынча электр жылыткычтан чыгышы мүмкүн деп айтылганы менен аймактын тергөө кызматы кылмыш ишин козгоп, өрт себептерин иликтеп жатышат. Жергиликтүүлөрдүн бири Оксана Бледных бул иш кимдир бирөө атайлап жасашы мүмкүн экенин айтат.
Мен билгенден булардын алды 1 жылдан бери иштешет. Анан 1-2 күн мурда 2 жигит келген болчу. Жап-жаш балдар эле. Менимче кимдир бирөө атайлап өрт койгон болушу мүмкүн. Анткени бул кытайлык компания өзбектерди иштетүүгө кызыктар эле. Өзбекстандан келгендер ушул жерде жатып, тартип менен тынымсыз иштешчү. Жергиликтүүлөр болсо ичип алышат. Эртең менен жумушка өз учурунда барышпайт. Анан жумуш берүүчүлөр дагы өзбекстандык 25 жумушчу алып келет деген дагы сөздөр болуп жаткан. Анан жакшы иштегендер үчүн өзбекстандыктарга 1000 рубльдан, ал эми жергиликтүү жумушчуларга жакшы иштебеген үчүн 800 рубльдан төлөшчү.
Окуя боюнча тергөө амалдары башталып, кытайлык компания ээсине издөө жарыяланды. 2014 жылда Орусиянын Екатеринбург шаарында өрттөлүп күлгө айланган үйдүн ичинен 6 өзбекстандыктын денеси табылган. 2016 жылы Москвадагы тигүү цехинде өрт чыгып, Борбор Азиядан 12 адам көз жумган. 2016 жылы августта Москвада басмаканада 14 кыргызстандык кыз келин өрттөн каза тапса, ошол эле жылдын январында тигүү цехинде 10 кыргызстандык каза болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүү жасап айтып белең. Силер эл менен иштешесиңерби, жердин душманысыңарбы?
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде 2 президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо лорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, кара көрсө бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Ош облусуна караштуу Араван районунун Борборунда 20 январ күнү маданият үйүндө эрежесиз эр уруш боюнча мелдеш өткөрүлдү. бул коомчулукта талкууга алынып кайчы пикирлерди жаратуу менен бирге көз жазымда калып келген маданият тармагындагы көйгөйлөрдү сууруп чыкты. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулу айтып берет.
20 январда Араван районундагы маданият үйүндө өзбекстандык, тажикстандык жана жергиликтүү чоң муштумдардын катышуусунда эрежесиз эл уруш болуп өттү. Иш-чаранын маданият үйүндө өтүүсү коомчулукта кызуу талкууланып, кээси кадимки көрүнүш катары бааласа, айрымдары муну маданий жай деп тепчилөө, филобоо дешти. Райондук маданият үйүнүн жетекчиси Гүлмира Адырбаева эл урушту өткөрүүгө сунуш капыстан эле түшкөнүн жана анын жоопкерчилигин райондун акими мойнуна алганын айтты.
Эми бул все-таки район акими да. Баарыбыз тең ишибиз бир. Биз аларга мындай зависимый барбызчы. Мен алардын алдында барып иштеп келишимин да. Дедилер, анан кийин мен болуптур дедим дагы, булар анан суббота күнү тараза кылышыпты, таза тартышышат го менимче. Анан кийин кечегиде дески блогу менимче 12:00 кийин башталды окшойт, анан бир 5:30 чоңдор, взрослый аркы болду.
Араван районунун акими Курбанбек Айтыбаев эрежесиз эл уруш болгон күнү өзү да катышып сөз сүйлөгөн. Ал азаттыкка эрежесиз эл уруш боюнча мелдеш жаштар арасында достукту бекемдөө максатында өткөрүлгөнүн айтты.
Бул жерде бир иш үчүн бир жардам берип кой деп чакырсаң, балдар барбашы мүмкүн. Ал жерде экөө мушташса балдар барып эмне кылат? Бул психологический экен да. Бирок биз ошону бүгүнкү кече урушту биз балдарды бир жамандыкка даяр эмес. Бул ынтымактыкка, эми балдар ошону каалап, мүмкүндө мына Ошто болуп атат, тигинде жер болуп атат, биз деле өткөрөйлү эми кичине. Бизде өзүдө балдар бар, кичине бир ынтымак, достуктун жолушу болсун деп келсе анан биз өткөрөбүз да. Анан эми биздин жаман жак эмес да, эми ал бир эле эмне эмес, эми ал мыйзам чегинде. Биз мыйзамды чагылбайбыз.
Коомдук активист жана журналист Семетей Талас уулу мындай таймаштардын пайдасы жок. Ал криминалды күчөтүүгө, мыйзамсыз аракеттерди көбөйтүүгө түрткү болот деген пикирде.
Баары чен тең болуп кетип калган колокто бирөт да. Булардын аркасында баягыдай эле саясатчылардын, криминалдык күчтөрдүн төр турат да. Эмнеме жок мындай, Кыргызстан үчүн пайдасы деле жок. Жанагы спортсмен болуп кичине жеңил акча таап көнүп алгандан кийин эркинде кара жумуштарга да иштегиси келбейт. Анан эле баягы контрабанда бизнестерди кыршаба кетпөө үчүн да жактарга эле кетчү. Бул деген булар баардык стереотиптерди тегелеп тепсеп аткандан кийин маданият үйү эмне болуп калыптыр. Сыйлоо деген нерсе жок, баалуулук жок.
Маданият үйү сыртынан жакшы көрүнгөнү менен залга киргенде эле оңдоого муктаж экени байкалып турат. Сахнанын четинде маданият башкарууга эмес, кам көрүүгө муктаж деген жазуу көзгө урнат. Аталган тармакка канчалык кам көрүлүп жатат деген суроого жетекчи мындай деп жооп берди.
Маданиятка районубуздун көз карашы, айыл өкмөттөрүнүн көз карашы, жардамы, салымы жакшы чоң. Мамлекеттик деңгээлде өткөрүлгөн иш-чараларыбыз бар да. Ошондой өткөрүлгөн иш-чараларга бизде аппаратурабыз жок. Ал үчүн бир жок дегенде 10-15 киловаттык чоң аппаратура болуш керек. Аны биз арендага алабыз. Биздин студиябыз жок. Студия деген баары тең баягы театрдын баары тең жазырыш керек. Үн жазуучу студияларчы, ырлар жазырыш керек. Аны монтаждаш керек, эксперттен өткөрүш керек. Анан подзапись биз ошол мага караштуу 8 айлык өкмөттүн элек таланттарын алып чыгышым керек аянтка. Ошондо студиябыз жок.
Ал эми Араван районунда жаштар менен ондогон жылдан бери иштешип келе жаткан Игбол Исаков жаштардын маданий иштерге катышпай жатканы маданият кызматкерлеринин жаштардын талабына жараша көрсөтүп бере алуучу заманбап эч нерсеси жок экенине кабар берерин айтты.
Жаштардын спортко кызыгып атканы, ушундай эрежесиз мушташтар кызыкканы ошол нерсе аларга кызыктуу болгонун көрсөткүчү. Аларды маданият тармагында бир иш чараларга кызыктыруу үчүн алардын кызыгуу темасында болуш керек да жасап аткан иштерчи. Балким ошондуктан жаштарыбыз кызыкпай койгонбу.
Эрежесиз эл урушту Араван районундагы Кабылан спорт клубу уюштурган. Толук бир жыл мурун 19 январда Бишкектин опера жана балет театрында Dota 2 онлайн оюну боюнча Кыргызстандагы алгачкы турнир болуп өткөн. Бул көрүнүш коомчулукта кызуу талкууланып, маданият министри Азамат Жаманкулов болсо, мындай нерселерге тыюу салам деп билдирген. Бул окуядан кийин театрдын жетекчиси да алмашкан. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушинтип Азаттык радиосунун 22 январ күнкү таңкы уктуруулары толук жыйынтыкталды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Ал эми үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болду. Биздин берүүлөр эми түштө саат 13:00 Санжира радиосунан, саат 15:00 коомдук биринчи радиодон уланат. Саламатта калыңыз.